Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску. Крисіна заарештували на 2 місяці без права застави. Бойовики на Донбасі здійснили 57 обстрілів. Є троє постраждалих ЗСУ. Вирок підозрюваному у паризьких нападах мають оголосити 23 квітня. Далі докладніше.
Події в Україні.
Дарницький райсуд Києва заарештував на 2 місяці без можливості внесення застави Юрія Крисіна, фігуранта справи про викрадення і катування учасників Євромайдану. Його взяли під варту до 29 травня. Крисін також фігурує у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія під час подій Євромайдану. Суд у грудні минулого року визнав його винним в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили напередодні 57 обстрілів позицій Збройних сил України. Троє українських військовослужбовців постраждали, йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. Зокрема, 2 отримали поранення, ще 1 – бойову травму. За даними українських військових, обстріли з різних видів озброєння тривали на Донецькому і Луганському напрямках. На сайтах угруповань ДНР ЛНР поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях. Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, черговий режим припинення вогню мав розпочатися з початку доби 5 березня, але відтоді не втримався. Росія розірвала договір з Україною на постачання зброї і військової техніки, повідомляє російський портал правової інформації з посиланням на тамтешні МЗС. Договір був підписаний в Києві 8 лютого 1995 року. Україна припинила дію цього документа ще в листопаді торік. Відносини між Києвом та Москвою погіршилися після анексії Росією українського Криму та з початком збройного конфлікту на Донбасі. Аналогове телебачення в Україні почнуть вимикати 1 липня. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. В Кабміні повідомили, що уряд продовжив термін використання технології аналогового телемовлення з метою недопущення порушення прав громадян. Уряд вже неодноразово відкладав перехід на цифрове ефірне телебачення. В липні торік Кабмін ухвалив рішення про поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення.
Міжнародна тема.
Вирок Салеху Абдісламу, головному підозрюваному в справі про теракти в Парижі в листопаді 2015-го, мають оголосити 23 квітня. Справа, в якій Абдісламу мають оголосити вирок, стосується стрілянини в Брюсселі у 2016-му. Тоді кілька поліцейських були поранені. Він також має постати перед судом у Франції, ймовірно, вже наступного року, в справі про напади в Парижі в листопаді 15-го, коли загинули 130 людей. Нападники одночасно атакували концертний зал, ресторани, бари і стадіони. Ісламісти взяли за це відповідальність.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні пропонуємо поговорити про безпекову ситуацію у Європі та в Україні. На Донбасі стартує чергове перемир'я, а у Європі не втрачають пильності і готуються до швидкого переміщення військ.
За 4 роки війни їм трошки дійшло. Це вже не жарти з Росією. І треба готуватись до оборони Європи.
Чому в Європі переймаються мобільністю своїх військ? Яка ймовірність наступу з боку Росії? Про що свідчить підтримка Путіним великоднього перемир'я на Донбасі? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Слухайте Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз планує адаптувати транспортну мережу для військових пересувань і спростити бюрократичні перешкоди, які заважають мобільності армії і військової техніки. Про це йдеться у плані дій для полегшення транспортування військ та обладнання у межах ЄС. Єврокомісар з питань транспорту Віолетта Булц дипломатично не назвала Росію загрозою, але наголосила, що ця інфраструктурна адаптація диктується необхідністю ЄС бути напоготові. Тим часом від сьогодні на Донбасі набрало чинності чергове великоднє перемир'я, 13-та за рахунком. Напередодні домовленість про перемир'я привітали лідери Нормандської четвірки, у тому числі чи не вперше публічно президент Росії Володимир Путін, що відзначило у своєму дописі у Фейсбуці перший віцеспікер, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко. Чи є підстави сподіватися на мир, чи як ЄС слід готуватися до перекидання військ? Будемо з'ясовувати це разом із гостями програми. Наразі з нами на зв'язку член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець. Вітаю вам, вітаю вас, пане Якубець.
Доброго ранку, шановні.
І також з нами голова Громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж. Вітаю вас, пане Джердж.
Доброго ранку.
Панове, давайте почнемо. Власне, ваш колега, також військовий експерт Григорій Перепелиця, є його думка з приводу ситуації, яка складається. Давайте трошки послухаємо, буквально кілька секунд.
За 4 роки війни їм трошки дійшло, що це вже не жарти з Росією. І треба готуватись до оборони Європи. У них вже до цього часу не було ніяких приготувань. В результаті та інфраструктура залишилась, яка була ще за часів холодної війни. Мається на увазі військово-транспортна інфраструктура, комунікації. У них вже таке роззброєння було, як і у нас. Запанувала думка, що все, війні прийшов кінець, більше ніколи війни не буде. І тому у них ці транспортні комунікації, вони також значно застаріли. Відповідно, цілком зрозуміло, що європейці почали дивитися, в якому стані знаходиться їх система оборони.
Отже, це була думка Григорія Перепелиці. Пане Якубець, ЄС заявляє про необхідність адаптувати свою транспортну інфраструктуру, автомобільні, залізничні шляхи, мости, договірну базу до швидкого переміщення військ. Чи слід розуміти, що це принцип, ну так, як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Це от саме та ситуація, чи це щось інше?
Так, саме та ситуація, про це і сказала Могеріні, виступаючи на зібранні от недавно в Болгарії. Я вона заявила про те, що ми повинні бути готові до дій в будь-якому куточку миру для того, щоб підтримати цей мир заради миру в Європі. Тому зараз вони будуть проводити заходи необхідні військового такого аспекту. І чому так? Тому що вони зосередилися протягом 25-30 років тільки саме на питаннях економічного, соціального, політичного взаємодії, а військового взаємодії в них було на задньому плані. І це про те свідчить те, що тільки у 1999 році у грудні у Хельсінки було прийнято рішення про створення сил негайного реагування ЄС чисельністю до 60 тисяч, які повинні були протягом 60 діб бути готовими діяти на протязі року в будь-якому регіоні Європи. Але це питання так і залишилось невирішеним. На сьогодні вони майже нічого не зробили. Крім того, треба говорити те, що держави то об'єдналися економічно і дуже міцно політично, але інфраструктуру свою не підготували до війни. Тобто театр війни, на якому будуть вестися військові дії, не готові до воєнних дій. І про це вони і відверто кажуть. Тому зараз будуть зміцнювати шляхи, зміцнювати мости, переходи різні, значить, будувати платформи для розгрузки важкої техніки і так далі. Тобто будувати аеродроми необхідні, крім тих, які існують, цивільні ще і військові та польові аеродроми. Тобто займатися питаннями оперативного обладнання театру війни або театру воєнних дій. Це дуже важливе питання, воно стосується в тому числі і України. Україна мала дуже добре розвинути театр воєнних дій, але за часи нашої, так сказати, пацифістської політики, він майже розрушений, розграблений і приведений у негодність. А там вони просто це не робили. Я думаю, що вони це швидко зроблять, тому що їх інфраструктура, техніка і гроші не значні, аби тільки було політичне бажання. Крім того, існує ще дуже одна велика така проблема. Вони то політично об'єдналися і взагалі економічно. І будь-який вантаж може від Польщі до Іспанії або Португалії поїхати за одну добу. А от військова техніка, військові підрозділи, озброєні боєприпасами і іншими небезпечними речовинами, вони цього зробити не можуть. Так а нас, окрім цього, у них не підготовлено. Тому треба провести ще ряд питань загального характеру воєнно-політичного щодо законодавства. Вирішити всі питання, познімати всі перепони для того, щоб військові вантажі і військові підрозділи могли рухатися вільно по території Європейського Союзу. Це теж важливе питання, і воно потребує буде потребувати часу, тому що тут у них дуже великий безлад. І це, до речі, можу сказати вам, що це дуже широке поле для того, щоб російська політика почала тут вставляти клінію, як кажуть, в ці процеси в Європі, тому що багато тут країн є, які хочуть, знаєте, так, для чужої спиною зберегтися, а самим нічого не робити.
Дякую. Пане Джердж, от Wall Street Journal пише, що у випадку військового конфлікту з Росією з мільйона солдатів, що несуть службу в європейських арміях, тільки декілька тисяч будуть готові до швидкого реагування. Чи справді так все погано з армією в ЄС, в НАТО, власне?
Ні, ну, зрештою, все-таки мільйон збройних сил – це солдати, які готуються щоденно до своєї роботи. Зрештою, може бути об'явлена мобілізація, як в кожній країні це відбувається. Тобто є резервісти, я думаю, що армія може збільшитись. Взагалі, європейські країни, які входять до складу НАТО, вони зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати були також в цій організації. Я пам'ятаю, історично, коли створювалась НАТО, то власне, ініціаторами створення НАТО були малі європейські країни, які після Другої світової війни зрозуміли, що колективна безпека – це саме те, що необхідно, але успіх міг би бути для європейців лише тоді, коли в цій структурі взяли участь Сполучені Штати. Спочатку Сполучені Штати не бажали участь брати в НАТО, це відомо, тому що Європа – це така зона історичних конфліктів була. Але, зрештою, за наполяганням генерала де Голля, Сполучені Штати долучились до цієї структури. І сьогодні весь військовий потенціал НАТО складається, так би мовити, з двох половин. Це половина американська і європейська. Вони десь по своєму рівню однакові. Так що тут європейці покладаються також і на Сполучені Штати, і на їхню військову потугу, на їхню військову техніку, якісь ноу-хау військові техніці. Тобто я думаю, що в принципі сьогодні та політика, яку визначила НАТО відносно Росії, це стримування і діалог, вона діє. Діалог як такий продовжується, але на першому місці стримування. Тобто це і зміна інфраструктури, от власне про те, що ви говорили, покращення логістики. І ми знаємо, що з часів холодної війни значно скоротилась кількість військових таких логістичних штабів, які були по Європі. Але сьогодні є необхідність відновлення цього, і, зокрема, недавні два штаби НАТО, які були відновлені, один в Німеччині, один в Сполучених Штатах, власне, вони і присвячені цьому. В Сполучених Штатах завдання нової структури зберігати і якби стежити за комунікаціями, які є між Європою і американським континентом, тому що тут пошкодження цих ліній, оптично-оптоковолоконних ліній, вони пошкодять не лише там зв'язок телефонний, інтернет, але й банківську систему. Тобто це є вразливе місце, воно потребує охорони. А той підрозділ, який створений в Німеччині, власне, він буде також опікуватись з боку НАТО саме цією логістикою, з тим, щоб війська по європейському континенту могли переміщатись в разі необхідності без перепон.
Дякую. Пане Якубець, водночас ми знаємо історію з отруєнням Сергія Скрипаля, як в Великобританії кажуть, що це саме Росія з високою вірогідністю, як там заявляють, зробила використовуючи хімічну зброю. І для цього не знадобилося переміщення ні живої сили, ні військової техніки. Ми знаємо також так всі події, які відбувалися в Україні, як починалася і розгорталася ця військова агресія, гібридна, знову ж таки. Звідси напрошується питання. А от ті підготовчі заходи, які ухвалили в ЄС, то чи вони відповідають цій ситуації, викликам часу, умовам гібридної війни, якій вже добре, мабуть, Росія навчилася? От чи достатньо, аби убезпечитися Європі, зараз просто покращувати там можливості, ну, підвищувати мобільність армії, чи цього достатньо?
Да, я думаю, що Європа вже проснулася після цього взагалі жахливого факту такого. І зараз більше буде динамічно виконувати питання щодо своєї безпеки. Але треба сказати, що вона вже і раніше це робила. Президент Макрон тільки прийшов, він у серпні минулого року поставив питання щодо євроінтеграції, про створення сил, військових сил в Євросоюзі. От потім у грудні місяці вони знову провели нараду, на якій вирішили створити сили швидкого реагування, ще раз додатково про ці сили провели питання. І зараз вже виступають більш активно з питань цих питань. Ну, перше, це вони як загалом все роблять панотам, як кажуть. Вони спочатку роблять інфраструктуру, тобто оперативне обладнання території, йому приділяють увагу як найменш такому найменш важкому для прийняття рішення усіма країнами Євросоюзу, найменш важкому. От. Потім вдосконалення законодавчої бази цього питання і паралельно потім створення цих сил і їх підготовка. Безумовно, що те, що трапилося в Англії, воно дуже сильно зараз вдарить по питанням щодо національної безпеки країн Євросоюзу, тому що стало зрозуміло, що НАТО не є тою парасолькою, яка може прикрити вас від якихось терористичних актів, навіть державного значення іншої держави. Тому хочеться їм якось, не хочеться їм, а вони вимушені це питання підняти і більше до нього, так сказати, більш обґрунтовано і стало до нього підійти. Але хочу сказати, що загалом по збройним силам, які знаходяться у країнах ЄС, там ситуація дуже паршива, якщо можна сказати. Вона ще гірша, ніж у нас була. Тут сказав колега, що там мільйонна групіровка армії там існує в ЄС. І там нема мільйонної. Дай Бог, щоб вона була 600-800 тисяч хоча б. От. Але треба взяти ще до уваги, що 60% цієї групіровки, угруповання цього, це є підрозділи забезпечення різного роду, забезпечення, в тому числі і дій армії НАТО, угруповання НАТО. Тому діючу групіровку, якщо вона має 250-300 тисяч, Європа загалом, то це дуже добре. Але з цієї діючої групіровки потрібно рахувати, що вони повинні віддати відсотків 60 не менше на дії, забезпечення дій НАТО, як учасники НАТО. Тому вільних засобів і сил у них не дуже багато для цього питання. І в зв'язку з цим, я так рахую, робота в них дуже потужна і тривала, і це не так швидко буде. Наприклад, сьогодні вони можуть тільки загін біля 150 чоловік швидкого реагування видати. І то це, я думаю, може вирішити або Франція, або Німеччина. А решта членів Євросоюзу це не здатні зробити. Тому, безумовно, небезпека з боку Російської Федерації, яка триває останні роки і все більш наполегливо торкається Європейського Союзу, вже не тільки України, то вона призведе до того, що європейці будуть вимушені розвивати збройні сили ЄС.
Дякую. Пане Джердж, а от на вашу думку, які аспекти гібридної війни на сьогодні ще не враховані з боку Європейського Союзу, НАТО?
Ви знаєте, я думаю, що більшість аспектів, напевно, враховані, але вони недооцінені. Тому що коли на 4-му році російсько-української війни і цієї інформаційної тотальної війни, яку веде Російська Федерація через Russia Today, через національні мовлення на країни європейські, зрештою той поток пропаганди, перекручування фактів, і все це відбувається щоденно, лише на цієї російсько-української війни НАТО створює підрозділ, який почне вивчати
вплив пропаганди російської на значить, суспільство, на систему прийняття рішень і таке інше. Мені здається, що вже потрібно відповідати на ці виклики, якісь адекватні відповіді давати. Тому тут просто це йдеться про недооцінку. Розуміння є, але недооцінка цих впливів. Тому що в свій час, коли починалася війна Російської Федерації в Україні, ми теж давали з України свою інформацію і по державним каналам, по дипломатичним, інформаційній агенції України, зрештою, наша народна дипломатія, тобто ми, громадські діячі, писали якісь статті для інтернет-видань європейських, і я пам'ятаю, що це пунктуація на тому, що це російська агресія саме, а не громадянська війна в Україні. Я пам'ятаю, мені відповідали наші німецькі колеги, що тут до них приїжджав якийсь російський представник з Москви, і він розповідав якусь іншу версію, і от їм було цікаво послухати також, не лише мою статтю прочитати, але й послухати, так би мовити, іншу сторону. Але яку іншу сторону? Тобто зрозуміло, що сьогодні вже все це змінюється, але тут питання просто в адекватній оцінці, в адекватних відповідях на ці загрози. Мені здається, що європейські країни недооцінюють тієї загрози, яка йде з Російської Федерації, інакше б не звучало тих закидів таких, що санкції потрібно обмежувати, що, вірніше, не збільшувати ці санкції, може якісь відміняти. Зрештою, ці санкції продовжують протягом кожного півроку, а ситуація виглядає так, що це надовго. Тому тут все-таки ще не прийшли в своєму усвідомленні ті люди, які приймають рішення в європейських країнах, розуміння саме того, що чим сьогодні є Російська Федерація, Кремль і персонально Путін для світу.
Дякую. Пане Якубець, про Донбас не забуваємо. І від сьогодні оголошено нове перемир'я. Тим часом лідери країн Нормандської четвірки висловили підтримку, звісно, цьому перемир'ю, а от представник України у Мінській контактній групі Ірина Геращенко наголосила на важливості підтримки перемир'я російським президентом Володимиром Путіним. І вона наголошує на тому саме, що ця підтримка була ним висловлена особисто і публічно. І каже, що, цитую, від нього залежать дії бойовиків, тиша чи загострення на фронті. А по-друге, публічна заява означає і відповідальність за дотримання тиші. Звідси питання, чи, власне, можна, чи ви поділяєте такі сподівання, чи є надії на те, що цього разу домовленості не залишаться порожніми словами і перемир'я таки буде?
Ну, важко сказати про це питання, тому що вже стільки цих перемир'ї було, під будь-які політичні, неполітичні, соціальні аспекти і так далі. Але жодного разу вони не виконують максимум на добу, на дві, на три.
Ну, а оця от публічна підтримка Путіним, яка, за словами Ірини Геращенко, вперше вона таке бачить, і спростовувати це нема підстав у нас, це щось міняє?
Да, це він намагається впливати на те, щоб в країні Російської Федерації не зірвали чемпіонат світу. Тому він зараз буде дещо намагатися зробити такі реверанси в цьому питанні. Але абсолютної тиші не буде. Буде, якщо не по 30 обстрілів по 40 за день, а буде менше там по одному, по два, по п'ять, але все рівно вони будуть, тому що цю напругу йому потрібно підтримати. Це ж напруга не військова. Розумієте, те, що робиться в АТО, це політична дія. Оці ось обстріли, які зараз існують там, і гинуть потихеньку наші солдати, отримують, поранення та знищуються населені, в населені пункти дома і так далі, різні мережі там виводяться з ладу. Це ж не військові заходи, це заходи всі політичного характеру, які виконуються військовими силами для підтримання саме політичної напруги. Розумієте, в цьому питанні? Тому я не думаю, що абсолютно буде. Якийсь період вони може на Пасху і трошки примогнуть, а потім зовні все одно будуть працювати снайпери, будуть інші такі провокаційні дії і так далі. тому що йому потрібно підтримувати плани в цьому кострі для того, щоб після чемпіонату світу розгорнутися, прийняти до того рішення і бути готовим діяти в будь-яку сторону, щоб він був вільний у виборі своїх, так сказати, напрямків по рішенню цієї проблеми. Хотів би додати ще до Євросоюзу, що про його складності по поводу створення сил, швидких сил, що вже в Євросоюзі існують країни, які створили подібну територію. Це країни Прибалтики. Ці країни вже зробили єдиний оперативний простір з військових питань, і зараз там військові всі питання вирішуються за єдиним законодавством, єдиного законодавства, за єдиними нормами і підходами. І вони, як передовий загін Європи, вони вже готові до тих дій, до яких зараз оголосили, політики Євросоюзу, що вони хочуть зробити. У них вже є передовий загін. І боротьба, я б додав до слова товариша, про те, що де ведеться. Ведеться, Раша туди забороняється. Зараз ведеться кібервійська організовується. Зараз в країнах НАТО в Європі створена великий підрозділ Штатів Америки, тобто НАТО, який займається кібербезпекою, більше ніж 200 чоловік там підрозділ. І, до речі, країни Євросоюзу і інші країни страждають від кібератак, а НАТО, військова структура, вона майже ніде, ми не чули, щоб вона постраждала від кібератак. Тому питання ці ведуться, але безумовно, що вони ведуться тільки на такому недосить відповідному рівні для того, щоб виконати свої завдання по своїй захисту своєї безпеки. Тому Євросоюзу багато треба робити. Ну, а нам треба надіятися на те, що може, Путін зрозуміє після всіх цих атак на Солсбері, де вони наслідили, що треба щось робити кардинально політикою зовнішньої Росії, бо інакше буде гемба, як кажуть, в тупик зайдуть, і там їх на цьому може все закінчитися. Тому в зв'язку з тим, я думаю, що є сподівання, але дуже хиткі сподівання, тому що головна стратегічна задача Путіна – тримати Україну на короткому поводку, а це можна зробити тільки такими засобами, як вони зробили на Донбасі нам.
Дякую вам, пане Якубець. Пане Джерч, нещодавно поширювалася у ЗМІ інформація про можливу згоду Володимира Путіна на розміщення міжнародної адміністрації для окупованого Донбасу. Тепер він привселюдно підтримує перемир'я. Тобто ми бачимо якусь гру, чи нову, чи виток старої. На цьому тлі лідери Нормандської четвірки заявляють про готовність розгорнути шляхи прискорення імплементації мінських домовленостей у всіх вимірах, як було зазначено. Чи не складається ця ситуація, що розігрується знову ж таки та гра, в якій, в результаті якої мінські домовленості будуть імплементовані за планом Путіна?
Ну, звичайно, Росія хоче імплементувати мінські домовленості за своїм планом, і сьогодні я погоджуюсь, що Путін, можливо, дещо змінив тактику таку візуальну. Він говорить там про перемир'я, там про можливість миротворців, але насправді нічого цього всього не буде. Я думаю, що Росія під тиском міжнародних санкцій хоче уникнути цих санкцій, якось досягнути того, щоб видимість виконання мінських домовленостей з боку Росії була. І можливо, щоб санкції були відмінені. Це головне завдання Російської Федерації. І в цьому аспекті це необхідність проведення чемпіонату світу з футболу, який в Росії запланований, але який є сьогодні під загрозою. Я думаю, що він буде зірваний, враховуючи просто це справу Скрипаля в Європі. І таким чином Путін з цим всім заграє. Але тут важливим переломним моментом все-таки є, ми бачимо на сьогодні формування міжнародної антикремлівської коаліції, насправді, яка буде протидіяти путінському режиму.
Дякую, пане Джерч, маємо завершувати, на жаль, збіг наш час. Член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець, а також голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джерч були сьогодні разом з нами в ефірі. Ми говорили про безпекову ситуацію, сподівання на перемир'я, імовірність наступу агресора. В студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.